Buvo Svatlit radijose Praga nangia pramas. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Sirdaryoda paxtaga chiqmagan aholi elektr tarmog'idan uzilmoqda.
Har bir uyga kirib, masalan, biroq tashkilotda ishlasa, ba'zilar o'rniga odam chiqargan, bolalarni chiqargan bo'lsa-da, ularni chiqmasang, arizani yozib olib ketishadi.
O'zbekistonda UCL ochgan shaxs korrupsiya ayblari ortidan ishdan bo'shatildi. O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasida vizasiz o'tib qaytish to'xtatildi.
O'zbek ham o'tirmaydi, turkman ham o'tirmaydi. Ikkisi ham 8-9 avgustda ilingani hali ochilmadi shu.
Rus millatchilarining kiyimini o'zbek mardikorlari tikib beryapti. Navoiy konlarida g'ayriqonuniy guruhlar militsiya va prokuratura homiyligida oltin qazayotgani aytilmoqda.
Kitta lapatda shuni har xil qo'ylar asboblar yasab olgan odamlar qaziydiganlar. Shunaqa qazib olaveradi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun millionlab dollar pora berganlikda gumonlanayotgan Shvetsiyaning Telesonar shirkati yana bir rahbarni lavozimdan chetlatdi. Shirkatni bevosita O'zbekistonga olib kirish uchun mas'ul bo'lgan mobil aloqalar xizmati prezidenti Tero Kvissari 3 oktyabr kuni ishdan bo'shatildi. Tero Kvissarining tanqidga uchragan O'zbekistonga sarmoya olib kirish jarayonidagi roli va shu ish bilan jamoatchilik diqqat markaziga tushgani, uning Telesonarning eng yirik biznes hududi prezident sifatida na shirkati ichkarisi va na tashqarisida tegishli tarzda faoliyat yuritishini imkonsiz qilib qo'ydi. Shu bois biz uning bu lavozimdan ketishi yuzasidan kelishuvga erishdik, deyiladi Telesonera shirkati prezidenti Yohan Daniland nomidan e'lon qilingan bayonotda. Kvissari 2007 yilda Telesonera shirkatining Yevrosiyo bo'limi rahbari sifatida O'zbekiston rasmiylari bilan shirkatni o'zbek mobil aloqa bozoriga olib kirish yuzasidan muzokaralarga boshchilik qilgan shaxsdir. Shvetsiya jamoatchilik liniyasi o'tgan yili sentyabrda namoyish qilgan vazifa tekshirish jurnalistik surishtiruvida katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Telesonera shirkati vositachi Takeland firmasi orqali O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yirik miqdorda pora berganiga oid iddaolar ilgari surilgan edi. Osiyo taraqqiyot banki joriy yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 7.5%ga o'sishini bashorat qilmoqda. Bu haqda OTBning 2013 yil istiqbollariga oid chorshanba kuni e'lon qilingan hisobotida aytiladi. Bank shu yilning aprel oyidagi hisobotida bu ko'rsatkichni 7.9%dan 7.5%ga kamaytirgan edi. Hisobotda shuningdek O'zbekistonning 2014 yildagi iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari 8% bo'lishini prognoz qilingan. OTB ekspertlariga ko'ra o'sish sanoat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sektori hisobiga erishilgan. Ayni paytda bank ekspertlariga ko'ra joriy yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 9.5%, 2014 yilda esa 9%ni tashkil qiladi. O'zbekiston 1995 yilda OTBga a'zo bo'lgan va Markaziy Osiyo davlatlari ichida bu tashkilotning eng yirik qarzdori hisoblanadi. Freedom House ozodlik uyi tashkiloti o'tgan bir yil davomida jahon bo'ylab internet erkinligi susaygan degan xulosani e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston yana internetning ashaddiy dushmanlari qatorida tilga olingan fuqaroviy erkinliklar masalasi bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilot payshanba kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, internet foydalanuvchilari ortidan keng qamrovli kuzatuv o'rnatilgani, jahon tarmog'ini senzura qilishga qaratilgan yangi qonunlarning qabul qilingani hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ta'qibga uchrab hibsga olingani bunday xulosaga asos bo'lgan. Internetda sistematik tarzda bo'g'ib keladigan davlatlar orasida O'zbekiston bilan bir qatorda Belarus va Pokiston ham alohida qayd etilgan. Shunga qaramasdan markazi AQShda joylashgan Freedom House tashkilotiga ko'ra, internet faollari jamoatchilikni turli tahdidlardan ogoh qilishda samaraliroq harakat qilmoqda. Hisobot 60 mamlakatda 2012 yil may oyidan 2013 yil aprel oyiga qadar davr mobaynidagi hodisalarni qamrab olgan. Unda Eron, Xitoy, Kuba kabi mamlakatlar ham internetni bo'g'uvchilar qatoriga kiritilgan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon va Rossiya kabi davlatlar internet nisbatan erkinroq bo'lgan mamlakat deb topilgan. Hukumatlar, deyiladi hisobotda, internetga to'siq qo'yish, ma'lumotlarni filtrlash, hukumat tanqidchilariga nisbatan kiberhujumlar uyushtirish, kuzatuv o'rnatish, jismoniy bosim o'tkazish va hatto qotillik kabi vositalarni qo'llamoqda. Xalqaro xabar: AQSh prezidenti Barak Obama va muxolifatdagi Respublikachilar partiyasi yetakchilari qisman to'xtab qolgan mamlakat hukumati faoliyatini qayta tiklash borasida murosaga erisha olmadi. Yangi byudjet tasdiqlanmagani bois AQSh hukumati 3 kundan beri faoliyatini qisman to'xtatib qo'ygan. Muzokaralardan keyin Respublikachilar va Obama dohil bo'lgan Demokratlar partiyasi bir-birini murosaga erishish va vaziyatni hal qilishdan bosh tortayotganlikda aybladi. Hukumat faoliyatining qisman to'xtatilishi natijasida davlat idoralarining 100 minglab ishchilari o'z hisoblaridan majburiy ta'tilga chiqarildi va Amerikadagi milliy bog', muzey va obidalar yopib qo'yildi. Chorshanba kungi muzokaralardan avval Obama bank sektori va boshqa moliyaviy idoralar vakillarini vaziyat uzoq davom etishining oqibatlaridan ogohlantirdi. CNBC telekanaliga bergan intervyusida Obama respublikachilar hukumatni moliyalash hamda davlat qarzi miqdorini 17 trillion dollarga ko'tarish to'g'risidagi qonunni imzolashga rozilik bermaguncha ular bilan muzokara qilmasligini bildirdi. Qarz miqdori oshirilmasa, Qo'shma Shtatlar defaultga uchrashi mumkin.
Rahmat Farruh aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni shukurlarda deyarli barcha paxtakorga aylangan paxtazor O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. Sirdaryoning Mirzaobod tumanida militsiya, hokimiyat va elektr tarmog'i idoralari vakillari uyma-uy yurib paxtaga chiqmagan xonadonlarning elektr simlarini kesib ketyapti. Ozodlik bog'langan rasmiylar, ya'ni Sirdaryo rasmiylari bu xabarni tasdiqladi, lekin tadbirning elektr energiyasidan qarzdorlikka barham berish maqsadida amalga oshirilayotganini iddao qildi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanidagi Oydin mahallasidagi aksar xonadonlarning elektr tarmog'idan uzib qo'yilgani haqidagi xabar shu tumanda istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasidan 2 oktyabr kuni keldi. Bugun uyda hech kim yo'q edi. Kechqurun kelsak, bizning ko'chadagi hamma uylarning svetini bir chekkadan kesib ketishibdi. Aytishlaricha, bizda hammadan ko'p qarz bor ekan. Elektriklar shu darajada nagli bo'lib ketibdiki, hatto egasi yo'q uyning hovlisiga kirib tomaga chiqib svetni uzishibdi. Biz elektr pulini to'laganmiz, qarzimiz yo'q edi, lekin yana qayerdandir qarzdor qilib qo'yishibdi,
deb yozadi Ozodlik manbasi. Davlat korxonalaridan birida ishlaydigan Mirzaobodlik O'ktamjon ham shahari yozgan maktubdagi gaplarda jon borligini aytar ekan, sim kesishlarning paxta terimi bilan bog'liq ekanini qo'shimcha qiladi.
Bozorlar yopib tashadi, rayonlarda, qishloqlarda Toshkentdagi delegatsiya bo'lib, formadorlar uyma yurib kasalmi, boshqami, hammasini bitta paxta deyapti. O'sha milislar hammasi to'plab 10 kilodan paxta yesa o'sha milislar davni pulan bajarilardi. Uyma yurib paxtaga chiqmaganni svetini kesib boshqa qilib, asosiy paxta uchun paxtaga chiqmaganga bahana qilib uchrayapti. Har bir uyga kirib, misol man biror tashkilotda ishlasa, ba'zilar o'rniga odam chiqargan, bolalarni chiqargan bo'lsa ham, ularni ham alon qilib chiqmasang arizangni yozib olib ketishyapti,
dedi O'ktamjon. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari Mirzaobodlik Isroiljon Rizayevning aytishicha, odamlar paxta terimiga to'lanadigan haq juda kam bo'lganligi uchun ham terimga chiqmayapti va hokimiyat shunday zo'ravonlik usullarini qo'llash bilan odamlarni paxtaga chiqarishga harakat qilyapti.
Yurishguchi guruhi bo'ladi. Shahar o'zidan ko'rdik, nafaqat elektrchilar, gazchilar, ichki ishlar organlaridan, ikkinchi mahalliy hokimlik o'rganlari boshqarish vakillari, shifoxonalari, bizning raislari kotibalarga yurishdi. Qo'lga kiritilgan odamga maishiy turmush sharoiti Dərkəsləs elektrik enerjisini balasa, antişatlar birinci örnün çıxan şeyinsa. Onu hükumat bilətdə, çünkü elektrik enerjinin izlişdən söz korkutub, onu tağabeyi zoramanız da olur, çiftləşəsiniz.
Dedi İsroiljon Rizayev. Mirzaobod tumani hokimi Abdurasul Barotboyev Ozodlik bilan suhbatda aholining elektr ta'minotidan uzilib qo'yilayotgani holatlari borligini tan oldi, biroq hokimga ko'ra bu paxta mavsumi bilan bog'liq emas.
Butun mahalla emas, kimda qarzdorlik bo'lsa o'shalar kesilyapti. Debitor qarzdorlik juda ham ko'payib ketgan. Bu bitta bizda emas, butun respublika bo'yicha bo'lyapti. Paxtaning bunga umuman aloqasi yo'q. Qarzdorlikni undiringlar deyilyapti.
Dedi Mirzaobod tumani hokimi Abdurasul Barotboyev. O'z davlat energonazorat inspeksiyasining Sirdaryo viloyati hududiy bo'limi inspektori Alibek Kenjayev ham ozodlik bilan suhbatda debitor qarzdorligi bor xonadonlar vazirlar mahkamasining qarori asosida elektr tarmog'idan uzilayotganini aytdi.
Endi qarzdorlik bo'yicha o'zingiz bilasiz, vazirlar mahkamasining 511 sonli qarori bor-ku. Birinchi noyabrdagi 511 sonli qarori bor. O'sha bo'yicha iste'molchilar qarzdor iste'molchilarni tarmoqdan o'chiryapti, ogohlantirib berib. Nazoratchi boradi, har oyda hisoblagich ko'rsatkichini yozib oladi-ku. O'sha borib, knichkasiga yozadi-da, qarzdorligini ko'rsatib, mana to'lamasang o'chiraman deb ogohlantirib, yozma ravishda xabardor qilib ketadi. O'sha muddat ichida to'lamasa, tarmoqdan o'chiradi,
dedi Alibek Kenjayev.
O'zbekistonda paxta mavsumida turli xil voqea hodisalar davom etyapti. Aziz tinglovchi, siz o'zingiz yashayotgan hududda, o'zingiz paxta terayotgan hududda biror voqea hodisaga duch kelsangiz, albatta bu borada ozodlikni boxabar qiling. Bizga keyingi paytda WhatsApp tarmog'i orqali juda ko'plab paxtadagi hasharchilardan xabarlar kelyapti. Shu o'rinda WhatsApp'dagi manzilimizni eslatib o'taman. +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun millionlab dollar pora berganlikda gumonlanayotgan Shvetsiyaning Telesonera shirkati yana bir rasmiysini qurbon qildi. Shirkatni bevosita O'zbekistonga olib kirish uchun mas'ul bo'lgan mobil aloqalar xizmati prezidenti Tero Kivisari 3 oktyabr kuni ishdan bo'shatildi. Tero Kivisarining tanqidga uchragan O'zbekistonga sarmoya olib kirish jarayonidagi roli va uning shu ish bilan jamoatchilik diqqat markaziga tushgani uning Telesoneraning eng yirik biznes hududi prezidenti sifatida na shirkat ichkarisi va na tashqarisida risoladagiday faoliyat yuritishni imkonsiz qilib qo'ydi. Shu bois biz uning bu lavozimdan ketishi yuzasidan kelishuvga erishdik, deyiladi Telesonera shirkati prezidenti va bosh ijroiya direktori Yoxin Denelet nomidan e'lon qilingan bayonotda. O'zbekistonga sarmoya kiritish jarayoni Telesonera amalga amal qilib keladigan biznes qoidalariga muvofiq bo'lmagan holda o'tkazilgan. Bu xatoliklarning kattagina qismi esa noadekvat tartib va qoidalar oqibatida yuzaga chiqqan. Manheimer Swartling hozirlagan hisobotda ham shunday xulosaga kelindi. Shirkatimizning shu kabi muammolardagi boshqaruvni kuchaytirish oldimizdagi ustuvor vazifamizdir, deb davom etadi Yoxin Denelent. Biz Shvetsiya prokuraturasi bilan O'zbekistonga sarmoya olib kirish jarayoni yuzasidan borayotgan tergovda hamkorlik qilishni davom ettiramiz va bu jarayonning nihoyasiga yetishini kutib qolamiz, deb xulosa qiladi aksiyalarning 37% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telesonera prezidenti o'z bayonotida.
3 oktyabr kuni ishdan bo'shatilgan Tero Kivisari 2007-yilda Telesonera shirkatining Yevroosiyo bo'limi rahbari sifatida O'zbekiston rasmiylari bilan shirkatni O'zbek mobil aloqa bozoriga olib kirish yuzasidan muzokaralarga boshchilik qilgan shaxsdir. Tero Kivisarining ishdan bo'shatilishi e'lon qilinishi ortidan ozodlik savollariga javob bergan Telesonera matbuot kotibi Iren Klon, Kivisarining Shvetsiya prokuraturasi ochgan jinoiy ishdagi asosiy gumonlanuvchilardan biri ekanini tan olishga majbur bo'ldi.
Yes, that's correct. This is an ongoing investigation, as you know. So it just means that it's impossible for him to act.
Ha, u jinoiy ishda gumonlanayotganlardan biri. Tergov jarayoni davom etar ekan, janob Kivisari na shirkat ichkarisi va na tashqarisida lozim bo'lgan darajadagi ishlarni bajara olmay qoldi. Shu bois u mobil xizmatlar prezidenti lavozimidan bo'shatildi. Ammo Otelia Sonera guruhi ichida qoladi degan Eren Kron Kivisarining yangi vazifasiga oydinlik kiritishni istamadi. Ozodlik muxbirining Kivisarining ishdan bo'shatilishi u boshchiligidagi Sonera shirkatini O'zbekistonga olib kirish jarayonida ulkan miqdorda pora aralashganiga oid ayblovlarni bilvosita tan olishmi degan savoliga shirkat matbuot vakili
No, absolutely not. It has made it possible for him to act with the authority necessary.
Yo'q, bu O'zbekistonga kirish jarayonida Telia Sonera amal qiladigan qoidalarning buzilganiga oid tanqidlarga javobdir. Derekan, shirkat amal qiladigan qoidalarga izoh berishni istamadi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi 2012-yil davomida ketma-ket namoyish qilgan 3 qismli hujjatli filmda 37% aksiyasi Shvetsiya, 11% Finlandiya hukumatiga qarashli Telia Sonera shirkati vositachi Takiland firmasi orqali Gulnora Karimovaga yirik miqdorda pora berganiga oid iddaolar ilgari surilgan edi. Bu pullar aslida shved jurnalistlari taxminicha Telia Sonera'ni Yusel brendi ostida O'zbekistonga olib kirish uchun Karimovaga berilgan atkatdir. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonera shirkati ustidan tergov boshlashiga hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Shvetsiyada o'zbeklar ishi deb nom olgan bu tergov jarayonida katta miqdorda pora olganlik va pul yuvish amaliyotlarini uyushtirganlikda gumonlanayotganlar orasida 3 O'zbekiston fuqarosi Gayane Avakyan, Behzod Ahmedov va Alisher Sobirovlar bor. Rasman ochiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, shved prokurorlari tomonidan olib borilayotgan tergov jarayoni davomida Gulnora Karimova ham gumonlanuvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Gayane Avakyan nomiga Gibraltarda rasmiylashtirilgan Takiland shirkatining Shvetsiyadagi Nordea bankiga qo'yilgan 30 million dollari mahkama qarori bilan bundan roppa-rosa 1 yil oldin muzlatib qo'yildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha o'tgan oy Shvetsiya sudi borayotgan tergov munosabati bilan bu pullarni muzlatish qarorini 2014-yil yanvariga qadar uzaytirgan. Ozodlik muxbiri Telia Sonera shirkatini jinoiy ishga asos bo'lgan muzokara va moliyaviy sxemalar orqali O'zbekistonga olib kirganlikda gumonlanayotgan Tero Kivisarining ishdan bo'shatilishiga munosabat bildirishni so'rab, Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiya va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi rahbari o'zbeklar ishini olib borayotgan Gunnar Stetlerga murojaat qildi. Tergov manfaatlari yuzasidan davom etayotgan jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini ta'kidlagan janob Stetler, o'zbeklar ishi deb nom olgan tergov ko'lamining kengayib borayotganini ta'kidladi. Tergovga tortilgan shaxslar aybini isbot qilish va bu ishni muvaffaqiyatli yakunlash istiqbolini qanday baholaysiz degan savolga prokuror Stetler:
If I was that we wouldn't succeed in some respects, I would shut down the investigation.
Agar bu tergovning muvaffaqiyat bilan yakunlanishiga zarracha shubha qilganimda edi, uni allaqachon yopib qo'ygan bo'lardim. Hozirda bu tergovga ham Telia Sonera shirkatida ishlaganlar, ham xorij fuqarolari tortilgan. Xorijdagi hamkasblarimiz bilan muttasil hamkorlik qilmoqdamiz. Shvetsiyada gumonlanuvchilarning 30 million dollar puli muzlatilgan bo'lsa, Shvetsariyada ularning yuzlab million dollari muzlatilganicha qolmoqda. Tergov davom etmoqda va bu yaqin kelajakda uning muvaffaqiyat bilan yakun topajagini anglatadi. Faqat uning qachon va qanday tugashi haqida sizga tafsilotlarni ayta olmayman, dedi Shvetsiyaning mashhur prokurori Gunnar Stetler.
Shvetsiyada komissar Katani taxallusi bilan tanilgan Gunnar Stetler mamlakat tarixidagi eng jiddiy, eng shov-shuvli ishlarni tergov qilish mas'uliyatini o'z zimmasiga olib keladi. Shved matbuotining ta'kidicha, hozirga qadar shved Katanisi tomonidan jinoyatda gumonlanganlarning deyarli barchasining jinoiy qilmishlari mahkamada o'z isbotini topgan va ular qonuniy jazosini olgan. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasida vizasiz o'tib qaytish to'xtatildi. Rus millatchilarining kiyimini o'zbek mardikorlari tikib beryapti. Navoiy konlarida g'ayriqonuniy guruhlar militsiya va prokuratura homiyligida oltin qazayotgani aytilmoqda. Qashqadaryoda ham 88 ming xonadon tabiiy gazdan uzildi. AQShda 16 qozog'istonlik va 1 o'zbekistonlik tovlamachilikda ayblanmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, bizni tinglashda davom eting. Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli 1-chi gidrometallurgiya zavodining Qoraqo'tin oltin konida g'ayriqonuniy ravishda oltin qazib olish 3 yildan buyon davom etayotganligi haqida Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashaydigan Ozodlik manbasi xat orqali xabar qildi.
Assalomu alaykum Ozodlik. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyovuddin qo'rg'onining tog' zonasida joylashgan Navoiy g'orni metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqo'ton oltin qazib olish bo'limida ishchi xizmatchilar qiladigan ishlarni mahalliy aholi shunchalik mohirlik bilan qilyaptiki, davlat ishchilariga hech qancha ish qolmayapti. Mahalliy aholi qolaversa boshqa davlat tashkiloti rahbarlari o'zlari ishchi yollab oltin qazdirishyapti. Ya'ni homiylik qilishyapti. Masalan, ancha vaqtdan beri mahalliy aholi bolalari o'z jonlarini o'ylamasdan tilla deb o'zlarini 100-200 metr keladigan shaxtalarga kirib qurbon bo'lishgacha borgan va ko'pchilikni tosh bosib, o'liklari tosh tagida ham qolib ketgan.
Ozodlikka ushbu xabar yetib kelgach, hamkasbim Sadiriddin Ashur qariyb 2 hafta davomida ushbu xabarni o'rganishga harakat qildi va u to'plagan ma'lumotlari orqali tayyorlangan maxsus lavhamiz dastur davomidan o'rin olgan. Bizni tinglashda davom etsangiz, albatta ushbu lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa diqqatingizni O'zbek-turkman chegarasiga qarataman. O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida yopilgan O'zbek-turkman chegarasi hamon deyarli yopiqligicha qolmoqda. O'zbekiston Davlat chegara qo'mitasining ozodlik bog'langan xodimi ikkala tomon o'zaro chegara oldi hududlarida yashovchi aholining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosini to'xtatganini ma'lum qildi.
O'zbekiston va Turkmanistonning chegaradosh hududlarida yashovchi aholi o'zlarining qo'shni davlatda yashovchi yaqinlarini ko'rishga borayotib chegarada katta cheklovlarga duch kelishayotganini aytishadi. Turkmanistonning O'zbekistonga chegaradosh Toshhovuz viloyatida yashovchi 28 yoshli Qurbonoy qariyb 1 oydan buyon Xorazmdagi qarindoshlarining to'y ma'rakalariga bora olmayotganini aytadi.
O'tqizmaydi, ilikdan shu avgustning 8-inda ilganlari.
O'zbekiston tarafi o'tirmay turibdi-ku?
O'zbek ham o'tirmaydi, turkman ham o'tirmaydi. Ikkisi ham 8-9 avgustda ilingani hali ochilmadi shu.
Nima deb turibdilar ular? Nima kerak? Sizlardan nima so'rab turibdilar? O'tirish uchun.
Esat so'ramaydi, o'tirmaydi, ilik bo'ldi. Viza bo'lsa o'tib bo'ladi, atak o'tib bo'lmaydi. Viza ham $150 bilan o'tasan ayoqqa.
Ha, shu vaqtdan avgust oyinadan sizlarda bir imtiyoz bor edi.
Ha, 3 kun o'tirar edi avval. Endi shuni ilib tashladilar-da.
Chegara hududlarida yashovchi o'zbek va turkman fuqarolari 2004-yilda ikki mamlakat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq vizasiz qo'shni davlat hududiga bir necha kunga borib qaytish huquqlariga ega edilar. Ayni paytda O'zbekiston fuqarolari ham chegaradagi to'siqlar bois Turkmanistondagi qarindoshlarini ziyorat qilish olmayotganliklarini aytishadi. O'zbekiston Davlat chegara qo'mitasidagilar ikki mamlakat o'rtasidagi chegara postlarida kuchaytirilgan tartib hozir ham saqlanib qolinayotganini va O'zbek fuqarolaridan Turkmanistonga borish uchun u yerdagi qarindoshlardan telegramma talab qilinishi, Turkmaniston fuqarolaridan esa viza talab qilinishini aytishadi.
Telegramma jo'natilishi kerak u yerdan. Ha, qarindosh telegramma jo'natiladi, mana mana shu munosabat bilan deb qarab o'tiladi.
Ha, qachongacha bo'ladi bu tartib bo'ladi?
Endi men uni bilmadim.
Masalan, chegaraga borib o'tib keta olmaydimi odam?
Yo'q.
Bizanikilar o'tkazmaydimi yoki ularmi? Turkmanlarmi?
Zanikilar o'tkazmaydi.
Nimaga unaqa bo'lyapti?
Bu bayramdan oldin.
Mustaqillikdanmi?
Ha, o'shandan oldinroq.
A, u yoq, ularchi, turkmanlarchi bizaga kelsa.
Ularni bo'yicha o'ng informatsiya yo'q bizda.
Aka, qanaqa telegramma kerak endi?
Mana o'sha boradigan misol siz o'tmoqchi bo'lsangiz, sizni nomingizga mana shu odam yetib kelishini so'raymiz deb u yoqdan telegramma jo'natadi.
Mhm.
Shu familiyangizni yozib. O'shanga asosan keyin o'tkazishadi.
O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan turkman fuqarolari esa Toshqovuzdagi o'zbek konsulxonasiga murojaat etib viza olishlari kerak bo'ladi. Toshqovuzlik Qurbonoyning aytishicha, oylik maoshi 50-100 dollardan oshmaydigan fuqarolar uchun o'zbek vizasini olish qimmatli qilyapti.
Vizani shu 10 kunini turistik viza olasan 150 dollara.
O'zbekistonning konsulxonasi bormi Toshqovuzda?
Ava.
Ha, shura bormadingizmi?
Qimmat baribir 10 kuna 150 dollar, 200 dollarim chiqadi-da.
Endi siz nich qarindoshchilik paydo bo'lgan sizdan Xorazm Toshqovuz o'rtasida yo kim kelin bo'lib tushganmi siz Toshqovuzga? Yanchik bo'lgan.
Hammalarim zotlarim shu yoqqa tushgandan berdan shulang ko'rganman.
O'zingiz qarindoy Toshqovuzlisiz-ang?
Ava.
Endi nima uchun o'tib ketdingiz O'zbekistondan siz?
To'y bor edi, to'y o'tib 2-3 to'y o'tib bilmang qoldim-da.
Qarindoshlaringiz bormi Xorazmdami, yerda?
Urganch, Xiva, Merinda.
Tez-tez borib kelib tura olmadingiz bu yana?
Oyda bir marta 3 kun o'tiradilar-ku.
Endi hozir umuman to'ylarni borib bilmaysizmi?
A-a. Viza bo'lsa borib bo'ladi anqa endi.
O'zbekistonning Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkmaniston bilan umumiy chegaralarga ega. Ikki mamlakat o'rtasidagi chegara uzunligi 1650 kilometrni tashkil etadi. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning aytishicha, O'zbekistonda Turkmaniston chegarasi atrofida yashovchi minglab aholini qarindosh urug'chilik rishtalari bog'lab turadi. Xorazmdan kimnidir qizi Turkmanistonning Toshqovuz viloyatiga kelin bo'lib tushgan Turkmanistonda sovet davridan buyon oila qurib yashayotgan o'zbeklar ham ancha. Ularni qarindoshlari bu yerda chegaradagi to'siq sabab o'zini otasi, onasini mozorini ziyorat etolmayotganliklari son mingta, deydi Yoqubov. Turkmanistonning Libob va Toshqovuz viloyatlarida etnik o'zbeklarning avlodlari yashab keladi. Ayni paytda bu mamlakatda qariyb 500,000 etnik o'zbek istiqomat qilishi va ular Turkmaniston jamoa aholisining 10-12% tashkil etishi aytiladi. O'zbekistonning Xorazm, Surxondaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 150
mingdan ziyod
turkman etnik turkman yashashi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Moskvadan olingan xabarlarga ko'ra, rus millatchilarining kiyimini o'zbek mardikorlari tikib beryapti. Shu haqdagi maxsus lavhamiz dasturimizdan o'rin olgan. Biroz turib uni e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa diqqatingizni Qirg'iziston, o'zbek-qirg'iz chegarasiga qarataman. Aniqrog'i, chorshanba kuni kechga yaqin ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan Ungurtog' hududidan o'zbek va qirg'iz chegarachilari bir vaqtning o'zida olib chiqib ketildi hamda chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanib qo'lga olingan fuqarolar bilan almashinildi. Bu vaqtda hamkorimiz Elmurod lavhasi.
Ungurtog' hududidan O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilarining olib chiqib ketilgani haqida jamoatchilikka Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Rayimberdi Dushenbiyev bildirdi.
O'sha oblastning do'stlik o'tkazish joyida yo'luqishuvda so'rashgan negizinda bugun 2 oktyabrda 15:50
30 sentyabrda O'sh viloyatining Do'stlik chegara bekatida o'tkazilgan muzokaralar natijasida 2 oktyabr kuni soat 15:50 da Ungurtog' hududidan o'zbek va qirg'iz chegarachilari bir vaqtning o'zida olib chiqib ketildi.
Ungurtog'ning tegaragindagi qirg'iz tarafdagi, o'zbek tarafdagi chegarachilar chiqarildi.
20 sentyabr kuni O'zbekistonning 15 chegarachisi vertolyotda O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bahsli bo'lgan Ungurtog' hududiga tushirilgan va bu yerda 20 yildan beri ishlab turgan Qirg'izistonga qarashli retranslyator stansiyasi ishchilarini tekshiruvdan o'tkazgan. Shundan so'ng bu yerga yana 50 nafarga yaqin o'zbek chegarachisi kiritilgan va O'zbekiston chegarachilari retranslyator stansiyasi oldiga chegara posti o'rnatgan. Qirg'iz tomoni ham bunga javoban mazkur hududga o'z harbiylarini kiritgan edi. Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rin Bosari Rayimberdi Dushenbiyev 2 oktyabrda ikki davlat chegarani noqonuniy buzib o'tganlikda ayblangan fuqarolar bilan ham almashganini aytib o'tdi.
Bugacheyin ikki tarafdan Qirg'iz tarafdagi, O'zbek tarafdagi qarmalgan jarandar bor bo'lchi.
O'zbek tomonida ham Qirg'iz tomonida ham qo'lga olingan fuqarolar bor edi. Mana shu fuqarolar bilan almashdik. Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzib o'tgan O'zbekistonning 3 fuqarosi 14 sentyabrda qo'lga olingan edi, dedi Rayimberdi Dushenbiyev. Qirg'izistonning 2 fuqarosi esa O'zbekistonda mart oyida qo'lga olingan ekan. Qirg'iz rasmiysi ikki davlat o'rtasida almashtirilgan fuqarolar shaxsini ochiqlamadi. Qirg'iz ommaviy axborot vositalarining yozishicha O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga qaytargan ikki fuqaro Ilyas Barpiyev va Qanibek Bazarbayevdir. Ilyas Barpiyev va Qanibek Bazarbayev shu yilning 1-martida Namangan viloyatida qo'lga olingan hamda chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanib 5 yilga qamalgan ekan. Almashtirilgan O'zbekiston fuqarolari haqida esa hech qanday ma'lumot yo'q. 20-sentyabrda O'zbekiston chegarachilarining Baxshli hududga kirib kelishi va bu yerda akop qazib nazorat o'rnatishi Qirg'izistondagi mahalliy aholi o'rtasida vahima va norozilik kayfiyatini paydo qilgandi. 2-oktyabr kuni Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida qirg'iz cho'rolari jamoat harakati piket o'tkazdi. Piket davomida elchixona vakiliga Ungur tog'dan O'zbek chegarachilarini olib chiqib ketish talab qilingan murojaat topshirildi. Bu masala 26-sentyabrda Qirg'iz parlamentida ham muhokama qilingan va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov deputatlar hamda ommaviy axborot vositalarining O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston hududiga bostirib kirgani to'g'risidagi iddaolarini yolg'on ma'lumotlarga asoslangan xabar sifatida baholagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Osiyo taraqqiyot banki joriy yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 7.5% o'sishini bashorat qilmoqda. Freedom House ozodlik uyi tashkiloti o'tgan bir yil davomida jahon bo'ylab internet erkinligi susaygan degan xulosani e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston yana internetning ashaddiy dushmanlari qatorida tilga olingan. Qirg'iziston bilan chegarada 23 yil kuni yuz bergan otishmadan so'ng halok bo'lgan o'zbekistonlik chegarachi Turg'un Jo'rayev O'zbekiston prezidenti qaroriga binoan vafotidan so'ng jasorat medali bilan taqdirlandi. AQSh prezidenti Barak Obama va muxolifatdagi Respublikachilar partiyasi yetakchilari qisman to'xtab qolgan mamlakat hukumati faoliyatini qayta tiklash borasida murosaga erisha olmadi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Kontakte ijtimoiy tarmog'idagi millatchilarning sahifalaridan birida paydo bo'lgan videorolikda o'zini imperiyachi slavyanlardan ekanini iddao qilayotgan shaxs taqirbosh irqchilar kiyim-kechak va bayroqlari O'zbekistonda ishlab chiqilayotganini isbotlab bergani aks etgan. Ayni paytda o'zbek mardakorlari qo'li bilan tikilgan kiyimni kiyib olgan rus millatchilari Moskva markazida navbatdagi ommaviy yurishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
2-oktyabr kuni VKontakte tarmog'ida Yevpatiy Kalavrat Slavyan radiosi sahifasida paydo bo'lgan video rus millatchilari orasida allaqachon katta tortishuvlarni keltirib chiqardi va milliy slavyan g'oyasiga jiddiy putur yetkazishga ulgurdi. O'zbeklar millatchilar uchun kiyim ishlab chiqarmoqda. Ayni paytda VKontaktedagi rus guruhlar uni boshqa ruslarga tarqatmoqda. Deb sarlavhalangan bu video muallifi slavyan birodarlarining e'tiborini bunday fojiaga qaratadi.
Доброго времени суток, мои русские братья славяне. О чём я хотел поговорить, почему у меня вот на видео флаги, поло, футболки, вот такие патриотические. Которые мы приобретены в наших же русских группах ВКонтакте, да?
Хайрли кун, менің рус ағайынларым, славян бұрадарлар. Нима үшін мен бұл видеода ВКонтактедегі рус группаларда сатып алынған байроқ, поло, ватанпарварлик рухдагі футболкаларны тасвирге алаётканымны түшүнтүрмокчуман. Дея башлайды ролик муаллифы ва деварда чирайлы қылып асып қойылған Россия империясы язуы битилген футболкаю миллячиларның қара сарык ак рангдагі imperiya bayroqlarini ko'rsatadi. U bu kiyim-kechak aynan millatchi ruslardan sotib olinganini gapirar ekan. Muxlislarga yana bir bor rus millatchiligi g'oyalarini eslatib qo'ydi.
То есть мы такие вот русские националисты, боремся с незаконной миграцией, не хотим, чтобы Россию заполонили миллионы и миллионы мигрантов.
Biz rus millatchilari noqonuniy migratsiya bilan kurashayapmiz. Rossiyaning O'rta Osiyodan kelgan millionlab legal va nolegal migrantlar tomonidan egallab olinishiga qarshi kurashamiz. O'zimiz esa sotib olayotgan va sotayotgan kiyimlarimizga e'tibor bering. Mana polo kiyimi, ko'rinishidan chakki emas, uni kiyib yurishni yoqtiraman, lekin lebliga e'tibor bering.
Made in Uzbekistan. Otrib, znaete, взяла.
Made in Uzbekistan. Yetim jo'n chiqib ketdi buni ko'rib, deydi, semli futbolkasini o'zbeklar qo'li bilan ishlab chiqarilganini tasavvur qilgandan o'zini yomon his qilgan millatchi do'stimiz. U keyingi futbolkani ham namoyish etib, uning yorlig'ida ruschalab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan deb yozilganini namoyish etadi.
Произведено в Узбекистане, дорогие друзья. Бред какой-то. Честное слово, бред.
Bu alaqsirashku, chin so'zim, aql bovar qilmaydi, deya yakunlaydi o'z videosini bu yorliqlarni yana bir bor ko'rgandan ovoz o'zgarib qolgan millatchi yigit. Tarmoqlarda yashin tezligida tarqayotgan videoga kelgan izohlardan birida Pavel Tirnulin nomi ostida qoldirilgan sharhda Kinoya bilan millatchilar shuningdek o'zbeklar tozalayotgan ko'chalarda yuradi. O'zbeklar yuvayotgan podyezdlarda yashaydi. O'zbeklar qurayotgan va ta'mirlayotgan uylarda yashaydi deyiladi. Ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lgan videodan hanuzgacha o'ziga kela olmayotgan Moskva millatchilari va taqirboshlari shunga qaramasdan o'zlarining asosiy dushmanlar sanalgan migrantlarga qarshi ommaviy yurishlarda ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, shu yilning 4-noyabr kuni o'tadigan rus marshiga millatchilar yalang'och kelish niyatida emas. Zero bu namoyish o'tadigan kun Moskvada havo sovuq bo'lishi kutilmoqda. Ruskiy millatchilar tashkiloti rahbari Aleksandr Belov-Potkin chorshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida marshga 30 ming kishini jalb qilishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Millatchilar liderlaridan bo'lgan Vladimir Tor marshga Navalniy, Sabyanin va hatto prezident Vladimir Putin taklif etilganini bildirdi. U rus marshi yildan yilga ommalashib borayotgani va deyarli barcha yirik shaharlarda o'tkaziladi dedi. Aytish joizki, 9 yildan beri o'tayotgan bu marshlarga oldin 20 mingdan ziyod odam yig'ilmagan. Moskvaning Lublinosida emas, markazida o'tkazishga tayyorlanayotgan bu yilgi namoyish 14 harfdan iborat shior ostida o'tishi kutilmoqda.
14 слов это, наверное, все времена будет самым главным лозунгом русского марша. То есть мы должны сохранить нашу землю для будущего нашего.
Bu 14 harf to'g'ri rus marshining shiori bo'lib qoladi. Biz rus yerimizni o'z kelajagimiz va rus bolalarimiz kelajagi uchun saqlab qolishimiz kerak. Mana bizning shiorimiz deydi. Noqonuniy migratsiyaga qarshi harakati qonun tomonidan taqiqlangandan keyin ruskiy harakatini tuzib uni boshqarib kelayotgan Aleksandr Belov-Potkin. Kuzatuvchilar shior muallifi David Lane 14 kodini 88 raqami bilan birga ishlatgani. U raqam esa Xayl Gitler ma'nosini anglatishini gapirmoqdalar. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Qiziq lavha, rus millatchilarining kiyimini o'zbek mardikorlari tikib beryapti. Yuqorida tilga olganimiz videoni siz Ozodlik saytidan topishingiz mumkin. Rus millatchilari kiyim kechagi Made in Uzbekistan deb nomlangan maqolamizda ushbu video lavha joylashtirilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Yana diqqatingizni O'zbekiston ichkarisiga qarataman. O'zbekiston hukumatining mutasaddi idoralari tomonidan joriy yilning 23 avgustida qabul qilingan birja savdolarida suyultirilgan gazni sotish tartibi haqida nizomni tasdiqlash to'g'risidagi qarori yaqinda kuchga kirdi. Mazkur nizomga muvofiq birja savdolarida sotib olingan mahsulotlardan faqat O'zbekiston hududida foydalaniladi va uni eksport qilish mumkin emas deb belgilab qo'yilgan. Hujjatda ayni paytda Qashqadaryo viloyatida 88 ming xonadon tabiiy gazdan uzilib suyultirilgan gazga moslashtirildi.
Hujjatda suyultirilgan gazni sotib olish huquqi litsenziyasi mavjud O'zbekiston rezidentlarigagina berilgan. Ular gazni birja orqali sotib olgach, uni O'zbekiston hududidagina qayta sotishi mumkin, eksport qilish esa taqiqlab qo'yildi. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi matbuot xizmati Ozodlik radiosining nizomni sharhlab berishni so'rab qilgan murojaatini javobsiz qoldirdi, biroq Qashqadaryo viloyat gaz ta'minoti idorasi vakili javoblari hujjatni tushunishga yordam beradi. Janub gaz ta'minotining o'zini tanishtirishni istamagan vakiliga ko'ra, suyultirilgan gaz Qashqadaryo viloyatida aholiga yetkazib beriladigan gaz umumiy hajmining
27%ini tashkil qiladi Qashqadaryo viloyati.
Aholiga sotiladigan suyultirilgan gazning, dedi u,
1 kilosini 258 so'mdan yetkazib beramiz.
Janub gaz ta'minot vakilining aytishicha, Qashqadaryo viloyatiga joriy yil
4-choraydi o'ziga 13 ming tonna bergan.
Vakilning aytishicha, shu paytgacha aholining suyultirilgan gazga bo'lgan ehtiyojining
80%, 90%gacha qoplatgan. Aholida suyultirilgan gaz bo'yicha hech qanaqangi hali jalbalar yoki norozigarchiliklar bo'lmagan.
Suyultirilgan gaz eksportini taqiqlash to'g'risidagi qarorning mantig'ini Janub gaz ta'minot vakilining mana bu gapi tushuntirishi mumkin.
Bizaga faqat tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlarda suyultirilgan gazga moslashtirish bo'yicha hozir ish olib boryapmiz. 88 mingta Qashqadaryo viloyati bo'yicha xonadonlar tabiiy gazdan uzilib suyultirilgan gazga moslashtiriladi. Shunday tabiiy gaz qish-kuz mavsumida tabiiy gaz bosimi yetib bormaydigan hududlardir,
dedi Janub gaz ta'minot vakili. O'zbek nefti gaz 11 yilning kuzida e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston har yili suyultirilgan gazning 60% ini eksport qilgan. O'zbek gazini sotib oluvchilar orasida Rossiya umumiy eksport hajmining taqriban 17%, Ukraina 12%, Afg'oniston 9%, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Eron, Vengriya, Avstriya va Xitoy bor edi. Qozog'istondagi Uali Oil kompaniyasi O'zbekiston brokerlik kompaniyasining mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi rasmiy vakilidir. Uali Oil rasmiy vakili Serik Ahmetovning aytishicha,
в среднем Казахстан обеспечивает из 100%, которые
Qozog'iston o'zining suyultirilgan gazga bo'lgan ehtiyojining 15%ini O'zbekiston va Turkmanistondan olingan gaz bilan qoplaydi.
То есть это получается порядка 15%.
Uali Oil rasmiy vakili birja savdolarida suyultirilgan gazni sotish tartibi to'g'risida nizomdan xabari bor. Uning aytishicha, mazkur hujjatning suyultirilgan gaz bozoridagi eski o'yinchilarga aloqasi yo'q. Masalan, Uali Oil kompaniyasining O'zbekistondan suyultirilgan gaz import qilish bo'yicha muddati cheklanmagan shartnomasi mavjud. Suhbat davomida Serik Ahmetovga O'zbekiston suyultirilgan gaz eksportini taqiqlab qo'yganini yana bir bor eslatdik.
O'zbekiston zapretil eksport sizishnego gaza.
Ну, я тоже это читал. Я же вам еще раз объясняю. Те, кто по старому договору работают, они имеют полномочия на экспорт. А новые договора, которые заключаются сейчас на биржу, новые компании, которые сейчас приходят, им запрет на экспорт.
Bu xabarni men ham o'qidim. Sizga takror aytaman, shu nizom qabul qilingunicha imzolangan eski shartnomalar bilan ishlayotganlarning eksport qilishga vakolati bor. Endilikda birjada yangi shartnoma imzolaydiganlar uchun eksport qilish taqiqlanadi, dedi Uali Oil vakili.
Demak, O'zbekistonda suyultirilgan gaz masalasi dorzab masalalardan biriga aylanmoqda. Qashqadaryoda 88 ming xonadon tabiiy gazdan uzilib suyultirilgan gazga moslashtirildi. Jumladan Xorazmda ham minglab xonadon allaqachon suyultirilgan gazga o'tkazilgan. Jumladan men tug'ilib o'sgan Xorazm viloyatining Yangi bozor tumani Shirinqo'ng'irot qishlog'i aholisi allaqachon tabiiy gaz gazdan mahrum bo'lgan va suyultirilgan gazga aholi xonadonlari moslashtirilgan. Bugungi kunda Shirinqo'ng'irotliklar o'tin, ko'mir, tezak yoqish bilan ovora. Demak, aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Endi diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Payshanba kuni AQShning San-Diego shahrida 4 yirik tovlamachilik ishi bo'yicha sud jarayoni boshlanadi. Soxta hujjatlar asosida AQSh soliq idorasidan bir necha million dollar o'margani aytilayotgan 55 nafar ayblanuvchi orasida Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston fuqarolari ham bor.
2000 nafardan ziyod amerikalikka tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlab, soliq idorasidan katta miqdorda pul undirilganlikda gumonlangan 22 kishi o'tgan hafta AQShning Los-Anjeles, San-Diego, Las-Vegas shaharlari va Maryland shtatida hibsga olindi. Mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumonlangan yana 33 kishi hozircha qo'lga olinmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ulardan 21 nafari AQSh hududini tark etgan. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, 12 ta joyda o'tkazilgan tintuv davomida politsiya 13 ming dollar naqd pul va 4 ta o'qotar qurolni qo'lga tushirgan. Qurollarning 3 tasi ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lgan. 29 shaxs 2000 nafardan ziyod amerikalikka tegishli ma'lumotni o'g'irlab, shu ma'lumotlar yordamida AQSh soliq idorasidan ortiqcha to'langani iddao qilingan 17 million dollar qaytarib berilishini talab qilgan. Soliq idorasi ularga 7 million dollardan ortiqroq pul qaytargan. Tergov idoralariga ko'ra, AQSh tarixida yirik tovlamachilikda gumonlanayotganlar hatto hayotda yo'q odamlar nomidan soxta hujjatlar tayyorlab soliq idorasiga topshirgan. Ushbu yirik tovlamachilikka aloqadorlikda gumonlangan shaxslar orasida 26 yashar O'zbekiston fuqarosi Marsal Medet ham bor. Moliyaviy firibgarliklarda O'zbekiston fuqarosining qanday rol o'ynagani hozircha ma'lum qilinmadi. 16 nafar Qozog'iston fuqarosi ham yirik tovlamachilikka aloqadorlikda gumonlanmoqda. Hozircha ulardan faqat bir nafari ushlangan. Tergov materiallariga ko'ra, jinoiy guruhga Armaniston fuqarolari yoki amerikalik armanlar boshchilik qilgan. Ular 4 ta sxema bo'yicha soliq idoralaridan pul undirgan. Birinchi sxema bo'yicha AQShga student vizasi bilan kelgan xorijlik yoshlar mamlakatda uzoq muddat qola olmagani sababli jinoyatchilar ulardan ustomonlik bilan foydalangan. Xususan, xorijlik yoshlar banklarda o'zlariga hisob raqamlari ochishgan, pochta qutilarini ijaraga olishgan, AQSh soliq idorasi pullarni aynan o'sha pochta adreslariga jo'natgan. Studentlar kelishilgan miqdordagi pulni o'zlariga olishgan va qolganini tovlamachilarga berishgan. Bu tovlamachilikka aloqadorlikda gumonlangan studentlarning ayrimlari o'z vatanlariga allaqachon qaytib ketgan. Ikkinchi sxema bo'yicha ayblanayotgan 3 shaxs o'g'irlangan shaxsiy ma'lumotlar asosida soliq idorasiga 440 ta soxta deklaratsiya topshirgan. Jinoyatchilar bu sxema orqali taxminan 3 million dollar ishlab olishga umid qilgan. Uchinchi jinoyat ishi bo'yicha 8 kishi ayblanmoqda. Ular Wells Fargo bankining badavlat mijozlariga oid ma'lumotlarni o'g'irlab, katta miqdordagi pulni o'zlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Xususan, jinoyatchilar o'z tashqi ko'rinishlarini o'zgartirib, banklarga borishgan va ma'lumotlari o'g'irlangan mijozlar hisob raqamlaridagi pullarni oltin oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi do'konlar hisobiga o'tkazishgan. Keyinroq tovlamachilar tillachilardan oltin tangalarni olib g'oyib bo'lishgan. Jinoyatchilar bu sxema bo'yicha 3 million dollar o'g'irlashni rejalagan, ammo ular 550 ming dollar o'marishga ulgurgan. 4-chi jinoyat ishi bo'yicha 18 shaxs ayblanmoqda. Ular pul bo'lmagan bank hisob raqamlaridan cheklar yozish orqali Amerika bankidan 600 ming dollar o'g'irlashga muvaffaq bo'lishgan. AQShdagi tegishli organlar mazkur tovlamachilikka aloqadorlikda gumonlangan va hozircha qo'lga olinmagan boshqa shaxslarni qidirmoqda. Ayni paytda AQShni tark etgan 21 shaxsning kimligini aniqlash ustida ish olib borilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. Navbatdagi lavhamiz aksar ko'pchilik tinglovchilarimizni qiziqtirishi tabiiy. Bu Amerikada yashash va ishlash imkonini beruvchi Green Card lotereyasiga oid lavha. Green Cardga ro'yxatga olish davri 1 oktyabrdan boshlandi.
Har yili AQSh hukumati Amerikaga immigratsiya ko'rsatkichlari past bo'lgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun 50 mingta doimiy yashash huquqini beruvchi vizalar ajratadi. Vizaga murojaat etuvchilar kompyuter orqali amalga oshiriladigan tasodifiy tanlov lotereyasi yordamida saralanadi. Navoiylik Rustam AQSh yashash orzusida yurgan ko'plab o'zbekistonlikning biri. Har yili u Green Card lotereyasiga ariza topshiradi. AQSh dunyodagi eng erkin davlat bo'lgani uchun shu mamlakatda yashashni orzu qilaman, dedi Rustam.
Men erkin davlatda fikrimda, so'zimda erkin aytadigan bo'lib yurishni xohlayman. Birinchidan, ikkinchidan men bolalarimni ingliz tili maktabida o'qishini va haqiqiy obrazovaniya olishlarini xohlayman. Shu uchun bu pulni shu O'zbekistonni ham topyapman.
O'tgan yili lotereyada g'olib chiqib, AQShga ketgan o'zbekistonliklar soni 5 mingdan ortdi. Samarqandlik Sirojiddin omadi chopib hozir Qo'shma Shtatlarda Green Card asosida yashab kelayotgan minglab o'zbekistonlikning biri.
Birinchi marta murojaat qiluvdim, yo'q, 2007-yil. Nima qilmadim? Yutmadim. Keyin oilali bo'lgandan keyin o'ynadim, yutdim birinchi bilan. Boshqa qarindoshingizda turasiz masalan, kim tilni bilmaysiz, ish yo'q, ish izlash kerak, topish kerak. Keyinchalik ish topib, keyinchalik nima bo'lib ketadi? Kelgan joyda asosan ruslar yashaydi, shuncha uncha qiyin bo'lmagan. Endi borish O'zbekistonda turib hamma o'ylaydiki, bu yerdagi birdan daraxtga chiqib dollarni terib-terib oladi debdi. Lekin u darajada emas.
Albatta, bu yilgi Green Card lotereyasi oxirgisi ham bo'lishi mumkin. AQSh senatining bir necha a'zosi Amerikada doimiy yashash va ishlash huquqi qur'aga tashlanuvchi Green Card lotereyasini bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan. Bugungi kunda Green Card lotereyasi taqdiri AQSh immigratsiya tizimini isloq qilish takliflari bilan chiqqan demokratlar va respublikachilarga bog'liq bo'lib qolyapti.
1-2 yilda yopilmaydi-yu, lekin agar yopilib qoladigan bo'lsa, mana shu ishim bo'yicha men internet sahifalarida o'qidim, 5000 ga yaqin odam O'zbekistondan ketyapti ekan. O'sha o'zbeklar uchun dunyo darchasi yopiladi degan ma'no chiqsa kerak. Lekin eshik yopilsa teshikdan kiramiz degan gap qiyin, sababi O'zbekistonda dengiz yo'q.
1995-yildan boshlab Green Card lotereyasi dasturida Afrika, Irlandiya kabi davlatlardan immigrantlarni jalb qilishga asosiy e'tibor qaratildi. Lotereya g'oliblari orasida hamon afrikaliklar ko'pchilikni tashkil qilmoqda, lekin keyingi yillarda g'oliblar orasida Markaziy Osiyo davlatlarining fuqarolari soni ham oshmoqda. O'zbekistondagi AQSh elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Green Card'ning o'tgan yilgi lotereyasi g'oliblari soni bo'yicha O'zbekiston 5-o'rinni egallagan.
Green Card bilan bog'liq savollarga ozod javob orqali javob izlashga harakat qilganmiz. Ushbu javoblarni siz saytimizdan topish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, endi esa yuqorida va'da qilganimiz oltin talvasasi bilan bog'liq lavhaga diqqatingizni qarataman. Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi konda g'ayriqonuniy guruhlar oltin qazimoqda. Ozodlik manbalarining iddaosiga ko'ra, bu guruhlarga mahalliy rasmiylar, militsiya va prokuratura rahbarlari homiylik qilmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli 1-chi gidrometallurgiya zavodining Qoraqo'tan oltin konida g'ayriqonuniy ravishda oltin qazib olish 3 yildan buyon davom etayotganligi haqida Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashaydigan Ozodlik manbasi xat orqali xabar qildi.
Assalomu alaykum Ozodlik. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyovuddin qo'rg'onining tog' zonasida joylashgan Navoiy g'orni metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqo'ton oltin qazib olish bo'limida ishchi xizmatchilar qiladigan ishlarni mahalliy aholi shunchalik mohirlik bilan qilyaptiki, davlat ishchilariga hech qancha ish qolmayapti. Mahalliy aholi qolaversa boshqa davlat tashkiloti rahbarlari o'zlari ishchi yollab oltin qazdirishyapti. Ya'ni homiylik qilishyapti. Masalan, ancha vaqtdan beri mahalliy aholi bolalari o'z jonlarini o'ylamasdan tilla deb o'zlarini 100-200 metr keladigan shaxtalarga kirib qurbon bo'lishgacha borgan va ko'pchilikni tosh bosib, o'liklari tosh tagida ham qolib ketgan.
Deb yozdi Ozodlik manbasi. Ozodlik Qoraqo'tan konidagi g'ayriqonuniy oltin qazish jarayonini 2 hafta davomida o'rgandi. Bu vaqt mobaynida shu konda ishlab, 6 oy avval boshqa konga ishga o'tgan va ayni paytda Qoraqo'tanda ishlayotgan 2 nafar konchi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu konchilarning ism-shariflari sir tutiladi. Maqolamizda bu konchilar 1-chi konchi, 2-chi konchi tarzida ishtirok etadi.
Rejimli zona nomigagina rejimli.
Qoraqo'tan oltin koni maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Birinchi konchining aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, biroq mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi.
Haqiqatan bugun o'sha yerda taxminan 2,5 ming, 3 ming qashqadaryo ya, umuman respublikaning hamma joyidan ko'p xatirchiliklar boshqalar kirgizmaydi. O'sha yerda yollanma ishchi bo'lib brigada bo'lib boradi. Masalan, Qashqadaryoning markaziy bozoridan bir 10 tasini bittasi olib keladi degan o'sha yerda mana ziyodilarni qatirchining odamlari qo'yib qo'yadi. Paxtachining. Samarqand viloyatiga qaraydiku. Men deydi, senga javob beraman deydi. Sen oltinni qaziyver deydi. Hamma bironta boynali razvodchiklari boshqalari ana bo'lsa men bilan hisob kitob qilasan deydi. Keyin deydi, hatto otishmalar ham bo'lib turadi. Birov-birovga boynadi bo'y oltin chiqib qolsa o'shani talashib ketadi o'zlari ham,
deydi birinchi konchi. Uning iddao qilishicha, g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarning faoliyatini Samarqand viloyati Paxtachi tumani militsiyasi, milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturasi rahbarlari juda yaxshi biladi.
Birov-birovni o'ldirishgacha boryapti. Bu yerda boylari asosan rejimning noto'g'riligi uchun milliy xavfsizlik, prokuratura, militsiya o'shalardan aytaylik 3000 odamni boshqarayotgan 300 ta kishi bo'lsa, o'shalarning g'alabalariga aytadi. Har bir odamdan mana bugun 1 million yoki 2 million yoki 5 milliondan pul yig'ib berasizlar deydi. Keyin bu milliardlarga aylanadi. Milliardlarga aylangandan keyin boynani militsiyalar indamay turadi. Pulni oladi. Har zamonda jangal qattarib ketsa, Navoiy viloyatining so'g'ri keladi. Keyin ular ko'p bartaraf qiladi shu narsalarni jandal bo'lganda,
deydi konchi.
Tillasi bor ruda qanday qilib olinadi?
Birinchi konchining aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qazib oluvchilar texnika xavfsizligiga rioya qilmasdan ibtidoiy usulda ruda qazadi.
O'sha yerda davlat tashkiloti ishlayapti Qoraqo'ton rudniki. O'sha yerda kavlagan vaqtda ishlaydigan ba'zi bir joylardan kelib chiqishga majbur bo'ladi. Havo ventilyatsiyasi pastasi metro bor-ku hozirda. Metroda tasavvur qiling, metrodan har xil tomonga yo'nalish qilib ketadi rudani olishga, tepalarga. O'sha ba'zi bir joylari tepaga tog'ni tepasiga kesib chiqqan yer yuziga. Keyin o'sha yerlardan odamlar foydalanib arqon bilan tushib ketadi. Ular ruda qayerda turganligini biladi. Keyin qo'l bilan boynagi cherka, lopatka, shuni har xil nishoni qaziydigan qo'l bola asboblar yasab olgan odamlar qaziydiganlar. shunaqasi qabul olaveradi.
Deydi birinchi konchi. Ikkinchi konchi esa bu odamlar o'z hayotlarini katta xavfga qo'yayotganini aytadi.
Bu odamlar 8-10 kishilik brigada bo'lib oladi. Yosh yigitlar, 16 dan 40 yoshgacha. Tashlandiq shaxtalar orqali hozir ishlab turgan shaxtalarga tushadi. Bu brigadalar ko'p holatlarda konda portlash ishlari kuzatilganidan keyin keladi. Hali ichkarida gaz yig'ilib turgan bo'lsa ham kirib ketadi. Bu brigadalar ba'zan yer ustiga chiqmasdan 3-4 sutkalab ishlaydi. Gaz balon orqali tosh qizdiriladi va u uqalanib tushadi. Yerga yoyilgan palatkaga tushgan ruda yig'ilib qoplarda olib chiqiladi. Undan tashqari o'zlari mustaqil quduq qazib oltin qidirayotganlar ham bor,
deydi konchi.
Ruda rejimli zonadan qanday qilib olib chiqiladi?
Ikkinchi konchiga ko'ra, qazib olingan ruda kondan maxsus mashinalarda olib chiqiladi.
Konning atrofi ochiq, lekin har joyda KPPlar bor. Biroq lixoratkachilar uchun doim zelenoy svet. Ular istagan vaqtda kirib chiqadi. Masalan, ular asosan UAZiklarda, keyin Niva, Moskvich mashinalarida keladi. Bu mashinalarni men bir necha bor ko'rganman. Birortasining nomeri yo'q. Agar ekstreni biror bir narsa bo'lib qolsa, mashinani tashlab ketaveradi,
deydi konchi.
O'g'irlangan ruda qayerda qayta ishlanadi?
Konchilarning har ikkisi ham kondan olib chiqilgan ruda Qoraqutan koniga yaqin joyda joylashgan shaharcha va qishloqlarga olib borilib, undan oltin ajratib olinishini aytadi.
Konning yaqinida Ziyovuddin degan shaharcha bor, Cheryomushka degan posyolka bor. Qarnoq ota degan qishloq bor. Ana shu shaharcha va qishloqlardagi uylarda maxsus tegirmonlar bor. Ruda ana shu tegirmonlarga olib boriladi. Tegirmonda ruda maydalanib un holatiga keltiriladi. Keyin uni maxsus kislotalar orqali tozalab tilla zarralarini ajratib olishadi,
deydi ikkinchi konchi.
Tillaning xaridori kim?
Qoraqo'tan qonidan g'ayriqonuniy yo'l bilan olingan oltinning xaridorlari Samarqandlik yoki Navoiyliklar emas, ularning egalari Toshkent tomonidan kelishadi, deydi birinchi konchi.
Bu yerdan kelayotganlar mening ishim bo'yicha kelar ekan, yangi mashinalar bilan umuman yangi pul olib keladi, deydi. O'sha yerda keyin brigadirlardan topib olib, Torazdan nalich pulini berib ketadi, deydi. 150 minggacha chiqdi bir grammi, hozir 90 ming 100 mingga tushib qoldi,
deydi birinchi konchi. Konchilarning aytishlaricha, oltin talvasasi shunchalik avjiga chiqdiki, tilla qidiruvchilarning toshlar ostida qolib qurbon bo'lish holatlari ham buni to'xtata olmayapti.
O'tgan yili 13 oktyabrda davlat konida katta avariya bo'lgandi. O'shanda 3 nafar yosh yigit o'lgandi. Ko'pchilik og'ir jarohat oldi. Xususiy lixoratkachilarni ham tosh bosib qolibdi. Gazdan bo'g'ilib o'lib qolibdi deb ko'p eshitganmiz, lekin buni oshkor qilishmaydi,
deydi ikkinchi konchi.
Oltin quturtirib yubordi.
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktublardan birida yozilishicha, g'ayriqonuniy tilla qazib olish bilan shug'ullanadigan guruhlar boshliqlarini oltin quturtirib yuboryapti.
Hozir kimki oltin orqasidan pul topayotgan bo'lsa, bespredel bo'lib qolgan. Ular xohlagan odamni urishi, qizlarning nomusiga tegishi, qari kampirlarni ham zo'rlashgacha borayotganligi bizga ayon. Lekin o'sha bolalarni hech kim to'xtata olmaydi. Na ichki ishlar, na hokimiyat. Hozir juda ko'p miqdorda oltin qazib olgan bolaning uyida har kuni 50 ga yaqin tog'da ishlovchilar kelib, joyingni prokatga berib tur deb e'lanishadi,
deb yozadi Paxtachilik Ozodlik manbasi.
Rasmiylar sukut saqlamoqda.
Ozodlik Samarqand viloyatining Paxtachi tumani hududidagi Qoraqutan oltin konida bo'layotgan g'ayriqonuniy ishlarga oid iddaolarga munosabatini bilish maqsadida Paxtachi tumani hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan tuman hokimligi mulozimi Qoraqutan oltin koni harbiy rejimda qo'riqlanadigan obyekt bo'lganligi uchun ularning bu ishga aloqasi yo'qligini aytdi. Shundan so'ng Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanaqulov qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozim savollarimizni obdon eshitgach, kombinat rahbariyati har qanday savollarga faqat maktub orqali javob beradi degan javob bilan cheklandi. Ozodlik ushbu maqolani tayyorlab bo'lgach, 2 oktyabr kuni Paxtachi tumanidagi manbasidan yana bir maktub oldi.
3 kun oldin vagondan tushib ketgan 2 nafar bolani markaziy shifoxonaga olib kelishdi. Ularning birini qo'li ezilib, osilib qolgan. ikkinchisi esa o'zini bilmaydigan holatda qoniga belangancha olib kelingan. Bunday oltinni orqasidan o'z jonini o'ylamasdan shu ko'yga tushayotganlar soni juda ko'p,
deb yoziladi maktubda. Joriy yilning 17-iyulda Navoiy viloyatida noqonuniy oltin qazish bilan shug'ullanayotgan artellarga homiy bo'lganlikda ayblanib qo'lga olingan Xatirchi tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Bahriddin To'xtayevni vatan oldidagi ulkan xizmatlarini inobatga olgan sud jazodan ozod qilgan edi. Kuzatuvchilar fikricha Bahriddin To'xtayev O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyevning qayin inisi bo'lganligi uchun ham jazodan qutulib qolgan. Navoiy viloyat sudida bo'lib o'tgan mahkama poraxo'rlik va korrupsiyada ayblangan sobiq mirshab Bahriddin To'xtayevning jinoiy sheriklarini 11 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilgan edi.
Oltin talvasasi bilan bog'liq ushbu lavha e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz so'nggi mavzu edi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha lavha va xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik Mobi orqali yo'l topalasiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.